Tervetuloa taas kaikille tänne Samadhi, meditatiivinen mielentyyneyskurssin toiselle kurssikerralla. Aloitetaan taas tämmöisellä lyhyellä meditatiivisella saapumisella. Jälleen voi tähän alkuun etsiä mukavan, rennon ja avoimen asennon. Asennon, joka tuntuu ryhdikkäältä ja kevyeltä. Taas voi antaa itsensä saapua tähän tilaan, tähän hetkeen, orientoitua hiljaisuuteen ja meditaatioon. Voi tuntea kehon painon lattiaa ja istuinta vasten. Niin että todella aistii, miltä tämä kontakti tuntuu. Tämä kehon yksinkertainen oleminen. Voi olla, että menee hetki, että voi virittäytyä tälle kehon taajuudelle. Taas voi antaa huomion nousta hitaasti tästä lattiakontaktista ylöspäin. Aistia, miltä jalat ja reidet tuntuvat. voi antaa huomion edelleen nousta lantion alueelle. Aistia, miltä tämä kehon keskusta tuntuu. Edelleen huomio voi nousta ylös vatsaa ja rintakehää, ylös selkää, niin että siihen sisältyy edelleen kontakti lattian kanssa, ei jalat, lantio. Kuva täydentyy pikkuhiljaa. Jälleen voi huomata jännityksiä, joiden voi antaa pehmentyä. Tuntea käsien painon sylissä tai reisillä. Vielä huomio voi nousta ylös niskaa, pään alueelle. Taas kerran voi antaa kasvojen lihasten hiukan pehmentyä, rentoutua. Taas voi kokeilla, miltä tuntuu vain yksinkertaisesti ottaa vastaan kehon tuntemuksia. Ehkä ei tarvitse yrittää lainkaan. Ja samoin voi huomata, mitä mieli tekee, millaisia ajatuksia mieli synnyttää ja rakentaa. Ehkä arvioivia tai kriittisiä, ehkä myönteisiä, toiveikkaita. Jälleen näidenkin kohdalla voi kokeilla vain tunnistaa ja huomata. Ei tarvitse päästä eroon. Voi myös huomata, millainen mielen tila on. Mikä mielen energiataso on, onko mieli tyytyväinen tai tyytymätön. Kevyt vai raskas. Jälleen tällekin voi vain antaa hiukan tilaa. Taas lopuksi voi halutessaan kokeilla luopua kaikesta meditoimisesta. Huomata, mitä vaikutuksia tällä ajatuksella on tällä kertaa. Tervetuloa vielä kerran. Ja jälleen lyhyenä kertauksena muutamista ajatuksista viime kerralla, ennen kuin jatketaan tähän tämän kerran teemaan. Puhuin jonkun verran siitä, että kuinka tämän samadhikurssin teemana on, tai yhtenä tämmöisenä peruslähtökohtana on ajatus siitä, että miten kokemus on rakentunutta ja rakentuu jokaisessa hetkessä jonkinlaiseksi. Ja myös meditatiivinen keskittyminen on rakentunutta, että me voidaan huomata, että miten meidän ajatukset rakentaa vaikutelmia ja miten meidän tunnetilat pärjää meidän kokemusta. Ja samoin, miten meidän hienovaraiset meditatiiviset teot vaikuttaa siihen, minkälaiseksi meidän kokemus muodostuu. Et siellä oli ensimmäinen ohjattu meditaatio, sen teemana oli yrittämisen tutkiminen ja se, että mitä tapahtuu, jos me esimerkiksi pehmennetään paljon yrittämistä ja että sen kautta voi huomata ensinnäkin niitä omia tottumuksia, mitä me väistämättä tuodaan meditaatioharjoitukseen ja toisekseen sen, että miten paljon ne muokkaa meidän kokemusta. Et sit, kun siitä keskusteltiin, niin tuli kommentteja siitä, että miten saattoi huomata, että siinä oli jotain, jonkinlainen pehmeys ehkä läsnä kokemuksessa siinä, että kokeilijat pudottaa yrittämisen nollaan ja että sen kautta voi paljastua, että taipumuksena on, monilla meistä saattaa olla taipumuksena yrittää hiukan liikaa joissain tilanteissa ja se ehdollistaa rakentaa kokemuksesta tietynlaista ja joskus voi pitää meitä jollain tapaa pinnalla harjoituksessa, että se voi olla hyödyllinen taito, hyödyllinen muuttuja, johon voi kiinnittää huomiota jokaisessa harjoituksessa, että kuinka paljon yrittää ja mitä tapahtuu, jos kevyesti pehmentää yrittämistä. Tai sitten jollain muulla voi olla taipumuksena se, että et meneekin vastakkaiseen suuntaan, joskus tietynlainen huomion intensiteetti tai että se tuo tietynlaisen energian harjoitukseen ja tuo itsensä vaikkapa kehokokemuksen pariin täysin ja energisesti, niin se herättää tietynlaisen energian ja kokemuksen ja voi toimia tosi myönteisenä asiana. Me voidaan tutkia tätä koko skaalaa yrittämisen kohdalla. Minkälainen yrittäminen on hyödyllistä missäkin tilanteessa. Ja sitten toinen teema, toinen ohjattu meditaatio. Siinä osana ohjetta oli se, että lopetetaan meditoiminen kokonaan. Ja se oli tutkimuksen kohde, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun me kokeillaan sitä, että kun me istutaan meditaatiossa ja päätetään, että okei, että nyt mä lopetan kaiken meditoimisen, lopetan kaiken tekemisen, niin mitä vaikutuksia sillä on, millä tavoin se ehdollistaa meidän kokemusta ja muokkaa sitä tietynlaiseksi. Ja jälleen tosi mielestäni hyvin tämmöinen paljastava harjoitus siinä, että minkälaista painolastia ja minkälaisia oletuksia me tuodaan hyvin huomaamatta harjoitukseen, että siinä on tietynlainen tekeminen, joka sitten ehdollistaa ja rakentaa kokemusta johonkin suuntaan. Ja sitten kun me lopetetaan, luovutaan siitä kaikesta, niin joku taisi kommentoida, että mieli saattaa hiljentyä enemmän tai avautuu jollain tapaa tai läsnäolo muuttuu paljon helpommaksi ja ei tarvitse ponnistella, että onkin semmoinen luontainen läsnäolo. Niin jälleen tämmöinen mielenkiintoinen muuttuja, mitä me voidaan seurata ja kokeilla, että mitä tapahtuu, mitä käy, jos mä lopetan tai lopetan välillä meditoimisen ja sitten palaan siitä, jos sieltä avautuu joku syvyys, läsnäolon syvyys, niin minkälaista on sitten palata taas harjoituksen pariin ja me voidaan tutkia sitä yhdenlaisena muuttujana. Ja paljastaa myös sen, että miten erilaisilla käsitteillä on vaikutusta meidän kokemukseen. Että tavallaan pelkästään se käsite, se ajatus siitä, että nyt mä lopetan meditoimisen, niin sillä saattaakin olla kokemuksellisia vaikutuksia, jotka voi vaikuttaa meihin tosi paljon. Me tuodaan paljon huomaamattomia käsitteitä siihen harjoituksen pariin. Ja nämä voi ajatella, että nämä on yksittäisiä esimerkkejä, joiden tutkiminen omassa harjoituksessa voi olla tosi avaavaa ja hedelmällistä. Ja ne paljastaa sen, että miten usein pienillä ja hienovaraisilla muutoksilla meidän meditaatioharjoituksessa voi olla tosi syvällisiä vaikutuksia. Että tavallaan tämän kurssin avulla
Se, mitä mä haluaisin puhua samadhista ja mielentyyneydestä, samadhin kehittämisestä ja meditatiivisten tilojen kehittämisestä, niin usein ne muutokset, mitä me voidaan tehdä ja se huomaaminen, mitä me voidaan harjoittaa, niin ne on paljon hienovaraisempia kuin mitä me oletetaan ehkä. Tai voi ajatella, että jotkut syvälliset meditatiiviset tilat, että ne vaatii tietynlaisen keskittymisen kehittämistä, mutta mä ajattelen itse, tai mun oma kokemus ja vaikutelma on, että pienillä oivalluksilla voi olla tosi ratkaiseva rooli siinä, että me voidaan huomata jotain meidän yrittämisestä tai meidän oletuksista ja käsityksistä, ja ne voikin avata paljon enemmän meditatiivista syvyyttä kuin mitä ehkä lähtökohtaisesti saattaisi ajatella. Ja tämän tyyppisten tämmöisten muutosten tai syy-seurausketjujen huomaamista, sen merkitystä korostetaan tosi paljon itse asiassa buddhalaisessa meditaatioperinteessä tai yksi ydinopetuksista, josta mä haluaisin sanoa vähän, jota me ollaan jo tutkittu aiemmin, liittyy juuri tähän kysymykseen. Eli puhutaan ehdollisuuden tarkkailemisesta, joka liittyy jonkun verran siihen rakentuneisuuden teemaan. Eli olen puhunut tästä aiemminkin, ja se usein tiivistetään tämmöiseen aluksi ehkä kryptiseltä kuulostavaan lyhyen tiiviiseen opetukseen ehdollisuudesta, jossa sanotaan, toistuu monta kertaa eri opetuskonteksteissa, kun tämä on myös tuota, tämän syntymä johtaa tuon syntymään, kun tätä ei ole, tuotakaan ei ole, tämän lakkaaminen johtaa tuon lakkaamiseen. Hyvin, hyvin tämmöinen niin kuin tiiviissä muodossa esitetty hyvin yleinen kuvaus syy-seurausketjujen tarkkailusta. Ja se voi tuntua abstraktilta sanahelinältä, jolla ei ole mitään merkitystä alustavasti, että mikä on se tämä ja tuo, mistä tässä puhutaan. Mä itse ajattelen, mun vaikutelma on se, että siinä puhutaan tosi paljon erilaisista mielenmuuttujista asioista, mihin me voidaan vaikuttaa. Et esimerkiksi se yrittäminen, mitä tapahtuu, jos on tietynlaista, tietynlaatuista yrittämistä kokemuksessa, niin millä tavoin, mitkä sen seuraukset on mun kokemuksessa, jos mä ponnistelen vaikka taitamattomalla tavalla, niin miten se saattaa johtaa esimerkiksi kehojännitykseen, tai että jos joskus ihmisillä on kova harjoituksellinen intensiteetti, niin voi johtaa kehollisiin jännityksiin ja pakkoliikkeisiin ja muuhun vastaavaan, niin sit sen huomaaminen, että ahaa, että mä tuon tähän tietynlaista yrittämistä ja se ehdollistaa mun kokemusta tiettyyn suuntaan, kun tämä on myös tuota. Mutta tämän opetuksen kauneus on myös siinä, että se kannustaa meitä tutkimaan aktiivisesti erilaisia muuttujia ja erityisesti semmoisia asioita, mihin me ei välttämättä muuten kiinnitettäisi huomiota niin paljon. Musta tämä ehdollisuuden tarkkailu mahdollistaa tosi paljon semmoisia merkittäviä, hienovaraisia, meditatiivisia oivalluksia ja huomaamista, mitkä muuten saattaisi jäädä huomaamatta, jotka sitten voi mahdollistaa ja avata syvempiä keskittymisen tiloja, syvempää samadhia, syvemmän samadhin kehittymistä. Mä ajattelen paljon, että meditaatioharjoitusta kannattaa ajatella taitona, jota me voidaan kehittää, ja että sille taidolle on olennaista, että me voidaan kiinnittää huomiota moniin eri seikkoihin mielessä, moniin eri ulottuvuuksiin, että viime kerralla just se yrittäminen ja sitten se meidän oletukset meditaatiosta tai tekemisestä liittyy siihen. Ja tietenkin olennaisena osana tässä niin kuin ehdollisuuden tutkimisessa on, että viimekin puhuin hiukan siitä, että me voidaan jäsentää, ajatella mieltä jonkinlaisena tämmöisenä laboratoriona ja meditaatiota tämmöisenä kokeiluna, että me huomataan, että me tehdään joku, tutkitaan jotain tiettyä muuttujaa tai katsotaan, että okei, mitä jos mä todella pehmennän ja lopetan mun yrittämisen, niin mitä seurauksia sillä on mun kokemuksessa. Ja tänään sillä voi olla tietyt seuraukset ja huomenna toisenlaiset, tai tässä meditaatiossa tapahtuu yhtä ja huomenna toista, mutta me voidaan alkaa huomata sieltä, että miten asiat vaikuttaa, miten meidän meditatiiviset teot vaikuttaa, ja samalla se meidän kyky vaikuttaa niihin itse muuttujiin kehittyy. Eli aluksi voi tuntua siltä, että ei välttämättä ole kauheasti kontrollia esimerkiksi sen yrittämisen suhteen, et voi olla vain joku tietty yrittämisen määrä, tai voi olla avoin kysymys, mitä se edes tarkoittaa, että millä tavoin mä yritän, miten se heijastuu mun meditaatioon. Se voi olla avoin kysymys. Pikkuhiljaa alkaa hahmottaa, että ahaa, tältä se tuntuu. Tältä tuntuu, kun mä ponnistelen liikaa, ja tältä tuntuu, kun mä luovun kaikista ponnistelusta, ja tämmöisiä hedelmiä sillä on. Hitaasti sen tutkimisen kautta, päivittäisen harjoituksen ja tutkimisen kautta se harjoitus alkaa aueta, ja ne taidot kehittyy siinä huomaamatta. Ja toinen tämmöinen muuttoja, mitä me voidaan tutkia harjoituksessa, on se, että millä tavoin me yksi tämmöinen asia, mikä vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälaiseksi meidän kokemus muodostuu, liittyy siihen, että miten avoimia me ollaan meidän kokemuksille, mikä on meidän kyky ottaa vastaan, hyväksyä ja sallia ja toivottaa tervetulleeksi kokemus. Et hyvin usein meidän kokemuksessaan, jos me tullaan meditaation pariin, niin voi tulla tietoiseksi siitä, että meillä on jonkinlaista, voi olla jonkinlaista hienovarasta torjuntaa meditaatiokokemusta vastaan tai kaikkea mitä tahansa, jos kehossa on jotain epämiellyttävää, niin mielen luontainen reaktio on torjua sitä jollain tapaa, jos kehossa on jotain jännityksiä tai muuta epämukavuutta, niin on semmoinen pieni hienovarainen torjunta sitä kohtaan. Tai sitten voi olla joku mielikuva jostain menneiden aikojen meditaatiokokemuksesta ja ikään kuin toive siitä, että tulispa se viime viikon tai viime kuukauden viime retriitin kokemus takaisin, ja on jonkinlainen takertuminen. Ja sitten siihen sisältyy joku pieni nojaaminen tai hienovarainen toive jostain että tässä hetkessä olisi jotain muuta. Ja se meidän hienovarainen nojaaminen tai torjuminen edelleen ehdollistaa ja rakentaa meidän kokemusta. Siinä on semmoinen tietynlainen agitaatio tai kevyt kitka, huomaamaton kitka, joka syntyy sen kautta, joka ehdollistaa kokemusta johonkin suuntaan. Niin yksi tämmöinen harjoituksellinen muuttuja, mitä me voidaan tutkia, on salliminen. Se, että millä tavoin me voidaan antaa kokemuksen olla juuri sellainen kuin mitä se on, ja tutkia sitä tämmöisenä parametrina. Tämä kuulostaa hyvin tekniseltä, mutta mä ajattelen, että tässä sallimisharjoituksessa niin siinä voi olla paljon sydämellisyyttä, ja että on tärkeää, että se on myös osana tätä harjoitusta, että miten mä voin sydämellisesti ottaa vastaan mun kokemusta. Jälleen tämä on kokeilu ja taito. Että musta tuntuu, että itse ainakin tiedän, että joissain tilanteissa voi olla helpompi hyväksyä kokemus semmoisena kuin se on. Että joskus mä oon itsessäni enemmän auki, ja se on helpompaa ja se on mahdollisempaa. Ja että tuntuu siltä, että okei, että nyt mä voin ottaa vastaan mun kokemuksen semmoisena kuin se ilmenee. Mä voin todella hyväksyä mun kehotuntemukset ja kehokokemuksen ja tunne-elämän ja ajatukset ja muut ja avautua niille. Ja tuntuu siltä, että se on jollain tapaa helpompaa. Ja sitten jossain muissa tilanteissa on taas enemmän kiinni se hyväksyminen. Tuntuu haastavammalta tai tuntuu vaikeammalta ottaa vastaan. Mutta jälleen se on kyky, mitä me voidaan kehittää. Se on tietynlainen meditatiivinen asenne, jota me voidaan hioa ja työstää ja huomata, että ahaa, että tässä on yhdenlainen syy-seuraus-ketju, tietynlainen ehdollistuminen, joka tapahtuu sen kautta, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun mä hyväksyn ja otan kokemusta vastaan tai yritän tehdä niin. Ja jälleen tässä harjoituksessa tavallaan mielenkiintoisin juttu ei ole se, että mihin me ei tähdätä siihen, että pitäisi hyväksyä kaikki, mitä kokemuksessa tapahtuu. Että se ei ole se perimmäinen päämäärä tässä harjoituksessa, vaan enemmän se, että me voidaan kokeilla, että miltä tuntuu kehittää tämmöistä asennetta ja että mitä seurauksia sillä on. Joskus voi olla, että huomaa, että on pelkästään se ajatus siitä, että mä hyväksyisin mun kokemuksen, niin se saa jonkun sulkeutumisen tapahtumaan tai että on joku kiristyminen sen ympärillä. Ja sit se on osa sitä oppimista, että huomaa, että ahaa, että tämä herättää tämmöisen reaktion mun mielessä, miten mä voin työskennellä tämän kanssa. ja että pikkuhiljaa jälleen me voidaan lähestyä sitä ja kehittää sitä avautumisen ja hyväksymisen menetelmää. Mut tämä jälleen yhtenä kuvauksena tästä harjoituksesta. Ajattelin, että voidaan kokeilla tätä. Onko mitään kysymyksiä tai huomioita tässä kohtaa tähän mennessä sanottuun tai harjoitukseen liittyen? Jos ei ole, niin jatketaan meditaatioharjoituksella. Ja taas voi etsiä avoimen ja pehmeän asennon. Voi huomata, miltä selkä ja selkärangan linjaus tuntuu. Halutessaan voi kevyesti antaa selän liikkua, selkärangan liikkua. Antaa sen asettua rentoon ja avoimeen ryhdikkääseen linjaukseen. Voi panna merkille, miten tämä asento, sen hienovarainen korjaus ehkä heijastuu mieleen, miten se ehdollistaa kokemusta. Ja voi hengittää sisään muutaman kerran hieman syvempään. Antaa sisään hengitykseen ravita kehoa ja mieltä. Voi antaa ulos hengityksen tapahtua itsestään. Tuntea, kuinka kehon jännitykset voivat pehmentyä ja rentoutua uloshengityksen aikana. Pallea ja kasvot. Ja voi antaa huomion kääntyä hengityksen puoleen
Voi aistia ja tuntea, miltä hengitys, hengityksen sykli ja aallot tuntuvat kehossa. Ja voi kokeilla, miltä tuntuisi todella hyväksyä tämä seuraava hengitys. Tämä kokemus, joka ehkä olisi helppo ohittaa arkisena tai tavanomaisena, ei ehkä meditatiivisesti kovin mielenkiintoisena. Miltä tuntuisi todella ottaa se vastaan? Ja voi olla, että mieli tuntuu väsyneeltä tai rauhattomalta. Voi huomata, millainen reaktio kokemuksessa syntyy. Ehkä jokin toive siitä, että mieli voisi olla asettuneempi tai kirkkaampi. Voi kokeilla, onko mahdollista antaa mielen olla juuri niin rauhaton tai väsynyt kuin se on. Sen ei tarvitse olla mitään muuta tässä hetkessä. Miltä tuntuu olla asettamatta tavanomaisia vaatimuksia meditaatiokokemukselle? Ehkä mieli on jotenkin täydellinen rauhattomuudessaan tai ärsyyntyneisyydessään, väsymyksessään. Edelleen osa huomiosta voi olla kehon ja kehokokemuksen kanssa. Siitä huolimatta, millainen mielentila on. Voi kokeilla uudestaan. Voinko ottaa tämän hengityksen vastaan? Voinko antaa sen olla? Voi olla, että tämä harjoitus paljastaa jotain omasta vaativuudesta. Siitä, millainen sisäinen katse on. Ja jos huomaa, että sisäinen katse on tarpeettoman ankara tai vaativa jollain tapaa, tyytymätön, voi kokeilla, onko mahdollista lähestyä kokemusta suopeammin tai armollisemmin. miltä tämä sisään- ja uloshengitys voi tuntua. Voi todella yrittää päästää irti vaatimuksistaan, antaa hengityksen vain tapahtua. Mitä ikinä kokemuksessa tapahtuukaan, voi kokeilla, antaa se vain olla. Jälleen voi huomata, mitä vaikutuksia tällä kertaa tällä asenteella on kokemukseen. Miten kokemus rakentuu tai ehdollistuu. Mitä tarkoittaa antaa hengityksen olla sellainen kuin se on. Mitä se tarkoittaa tämän sisäänhengityksen kohdalla? Jälleen haluan sanoa tässä kohtaa, että nämä menetelmät ja tutkimukset, perinteiset kokemuksen tutkiminen, mitä me tehdään täällä, ja nämä harjoitukset, ne voisi näyttää ja ne voi tuntua tosi erilaisilta, että varmasti herättää paljon erilaisia kokemuksia ja reaktioita, ja myös niitä voi lähestyä ja sanallistaa tosi eri tavoin, että tavallaan haluan vaan sanoa, että se, että miten mä sanallistan tätä, niin joillekin se voi tuntua toimivalta ja sitten jollekin muulle se voi tuntua jossain tilanteessa siltä, että se ei avaudu. Niin olennaista tässä on nämä keskeiset periaatteet ja se, että se ehdollisuuden tutkiminen. Ja samalla olisi tosi mielenkiintoista niin kuin viime kerrallakin kuulla jotain kommentteja siitä, että miltä tämä tämänkertainen tuntui, mitä huomasitte ja mitä kokemuksessa nousi. Ja edelleen niin, että tämä on tietynlainen tämmöinen yhteisöllinen laboratoriokoe, että voi vaan jakaa. Ja sitten se on mielenkiintoista kuulla muilta, että mä ajattelen, että siinä on tietynlainen satunnaisuus, että mitä kokemuksessa tapahtuu, että ei niin paljon niinkään sitä, että onnistuuko harjoitus vai eikö onnistu, vaan että se on vaan mielenkiintoista, jos jossain harjoituksessa nousee ärsyntymistä tai raivoa tai jotain muuta, niin se on ihan yhtä validi ja mielenkiintoinen kokemus kuulla ja jakaa ja tutkia kuin se, että jos mieli asettuu ja rauhoittuu.
Mutta olisi mielenkiintoista kuulla jotain, jos joko nämä ajatukset tai tämä harjoitus, että mitä ne herättivät, miltä tuntuu. Joo, mä soin.
No, siinä oli kyllä semmoista mukavaa rentoutta. Huomasin, että mun ryhti oli niin kuin huonompi kuin yleensä tavallaan, tai vähän lyhyssä ja jotenkin vatsa oli tosi rentona.
Joo.
Sitten siinä oli jotain semmoista vähän niin kuin unenomaista keveyttä. Siihen tuli sitten just näiden fraasien, että miltä tuntui sillä vaatimatta niin kuin yhtään mitään siltä harjoitukselta ja
joo,
tämmöistä. Ja sitten musta se oli hyvin sanottu, kun sä kysyit, että mitä se edes niin kuin tarkoittaisi.
Kyllä.
Että jos ei jotenkin niin kuin vaadi, ja mikä on tavallaan se luonnollinen tai ehkä juuri semmoinen jonkunlainen rakentumaton tila.
Kyllä.
Ja sitten mietin myös niin kuin huomion kanssa sitä jotenkin, että kun kaikenlaisia niin kuin ajatuksia ja tuntemuksia ärsykkeitä, että jos mitä, niin sitten jos jotenkin yrittää olla tekemättä mitään, niin sitten sinne helposti menee jotenkin niin kuin, että aktiivisesti vähän niin kuin on kiinnittämättä mihinkään niistä erityistä huomiota.
Joo, kyllä.
Sekin tuntuu tavallaan niin kuin aktiiviselta jollain tasolla.
Kyllä, joo.
Että se oli aika hauska tutkimus.
Joo. Kyllä, joo, kiitos jakamista. Mä tämmöinen yhtenä olennaisena teemana halusin niin kuin korostaa sitä, että sä mainitsit jotain siitä sen kokemuksen pehmenemisestä, että toisaalta se, että ryhti pehmeni, mutta sanoitko sä myös, että kokemuksessa oli joku semmoinen niin kuin unenomaisuus ja rentous ja miellyttävyys ilmeni siellä. Musta ne on tosi olennaisia huomioita tässä kohtaa myös, että usein, no ensinnäkin, jonkinlaista unenomaisuutta voi olla siinä, että kun tulee tämmöiselle meditaatiokurssille ja istuu hiljaa ja se on ollut kiireinen päivä tai mitä tahansa, niin voi olla väsymystä. Mutta se voi erottaa myös siitä, että joskus meditaatiokokemuksessa ja samadhi-kokemuksessa, siinä tietynlaisessa mielen tyyntymisessä tai meditatiivisessa syvyydessä, niin siinä on huomattavissa myös tietynlainen kokemuksen pehmeneminen tai liukeneminen. Että se on leimallista ja siihen liittyvä miellyttävyys, josta mä haluan myös puhua tällä kertaa. Että se on jotain, mikä ikään kuin kuvaa tai määrittelee sen tyyppistä meditatiivista kokemusta, mistä mä haluaisin puhua ja mikä on mun mielestä meditatiivisesti hyödyllistä ja kiinnostavaa. Niin sit siinä on yhdenlainen syy-seuraussuhde, jonka huomaaminen on tosi olennaista, että jos me otetaan kokemusta vastaan ja tutkitaan sitä, avaudutaan sille ja todella hyväksytään se, niin se voi johtaa tietynlaiseen kokemuksen pehmenemiseen ja joskus ääriviivojen ja kehokokemus, keho alkaa tuntua vähemmän fyysiseltä ja enemmän semmoiselta tuntemusten kentältä. En sano, että sun kokemus on tapahtunut, mutta vaan haluan avata niitä mahdollisuuksia tai kuvata sitä hiukan, niin se on mahdollista, että se on yksi semmoinen seuraus, mihin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota tämän tyyppisessä harjoituksessa. Että mitä se tekee, mikä se kokemuksen sävy ja laatu on siinä. Ja toinen olennainen on se, että mitä sanoit siitä, että se tuntui hyödylliseltä kysymykseltä, että mitä se hyväksyminen tarkoittaa just tämän hengityksen kohdalla, niin se tuo tietynlaisen jälleen läsnäolo ja kirkkauden siihen, että mitä se tarkoittaa just tässä meditatiivisessa kokemuksessa. Tai just tässä hetkessä, niin siinä on tietynlainen valppaus, joka syntyy sen kautta, että okei, että mitä me voidaan puhua hyväksynnästä, ja se voi jäädä vähän semmoiseksi irralliseksi tai abstraktiksi sanahelinäksi, mutta mitä se tarkoittaa tämän sisäänhengityksen kohdalla, ja miten se vaikuttaa siihen, mitä se tarkoittaa, että mä oon armollinen tai hyväksyvä tämän hengityksen kohdalla, niin se voi olla hyvin jälleen tämmöinen hyödyllinen meditatiivinen lähestymistapa tai keino, jonka kautta me voidaan tutkia kokemusta. Joo, kiitos jakamisesta. Mä en tiedä, tuleeko sulle tästä jotain niin kuin mieleen tai jotain muita kommentteja vielä?
Ei erityisesti, toi niin kuin unenomaisuus oli kiinnostava kerta. Mulla niin kuin sekä on, niin kuin on väsymystä ollut
tämän,
mutta siinä kokemuksessa oli, se ei ollut ihan vaan sellainen, että okei, tämä meditointikokemus, tuossa tuo väsymys.
Aivan.
Siinä on jotain niin kuin laadullista vähän jännää. Mulla tuli sen luokse puhuit tuosta, että nyt
puhutaan
samasta asiasta kenties.
Kyllä, joo.
Se oli kiinnostava.
Mahtavaa, kiitos. Joo. Oliko muita kommentteja tai kysymyksiä, huomioita? Joo, Hanna.
Joo, on jotenkin ihana kokemus tosi pitkistä aikaa. Tuli niin kuin hengityksen kanssa sellainen jotenkin aito uteliaisuus. Se tuli siihen kehokokemukseen ihanasti. Jotenkin takia se on samanlaisena niin kuin koko ajan jännittää tai on hermostunut vähän jostakin asiasta. Toki on, okei, minkälainen tämä seuraava hengitys on.
Joo. Mikä sä ajattelet siinä? Tosi kaunista kuulla. Mitä, jos sä pysähdyt analysoimaan tai miettimään, niin mitkä oli ne mahdolliset tekijät, mitkä herätti sen, että saatto olla kiinnostunut sillä tavoin hengityksestä?
No varmasti tavallaan pääsy tai pitkään sellaista hetkistä, että on se niin kuin keskeinen kysymys tällä hetkellä itselle, että mikä on se niin kuin liikaa yrittämisen
aivan.
Ja päästämisen niin kuin sinne, tai missä ne on reaktuurinen.
Joo.
Niin sitten, että sai niin kuin jotenkin kiinni siitä, mitä on ollut vaikka aiemmin, että riteillä tai muuten, niin sellaista niin kuin, no se on vähän sellaista niin kuin liikuttamisen kokemusta.
Kyllä. Joo. Mulle se tuntuu usein hyvin hedelmälliseltä kysymykseltä. Kiitos, että jaat. Se, että et milloin, silloin kun kokemus tuntuu jollain tapaa avautuvan tai että huomaa, että siinä on jotain, mä kuulen jotain kaunista tai syvää siinä, tai että huomaa, että on eri tavalla kiinnostunut siitä ja että on eri tavalla läsnä kuin mitä ehkä tavallisesti on, niin voi huomata, että nyt kokemus on rakentunut jotenkin eri tavalla, että siinä on joku eri ehdollistuminen, ja että voi olla hyödyllistä miettiä taaksepäin ja huomata, että mitkä oli ne olosuhteet, mitkä teki sen, että ehkä siinä oli jotain niin kuin siitä hyväksynnästä tai armollisuudesta, tai ehkä sä teit jotain ihan muuta, mitä mä en maininnut, ja että sulla oli jotkut muut lähestymistavat siinä, mutta että se voi olla hyödyllinen kysymys, ja huomata, että ehkä tässä oli jotain, ja sitten se voi olla mielenkiintoinen kysymys jälleen, harjoitus siitä, että voiko mä toistaa tämän, voiko mä jollain tapaa toistaa tämän laboratoriokokeen ja palata siihen ja tuoda sen samanlaisen armollisen katseen tai mitkä ikinä ne muuttujat olikaan, jotka ehdollisti sen, että mä saatoin olla mun hengityksen äärellä niin elävällä tavalla, että se tuntui merkitykselliseltä ja pehmeältä ja miellyttävältä. Niin se voi olla hyödyllistä tutkia sitä, koska usein meditaatiossa voi olla, että meille kokemuksia tulee ja menee. Täälläkin on monia ihmisiä, jotka harjoittaa paljon ja tiedän myös omalta kohdalta, että joskus harjoituksessa voi käydä niin, että tulee joku mielenkiintoinen kokemus tai joku kokemus ja tuntuu sieltä, että ahaa, että nyt se, että tavallaan se jää mysteeriksi, että mistä se tuli ja mitkä ne olosuhteet oli, jotka sen synnytti, tai että se tuntuu vaan semmoiselta lahjalta tai annetulta, että nyt tapahtui jotain. Ja itse asiassa meillä voi olla paljon oppimista siinä, että me huomataan, että siinä olikin tietynlaiset syy-seuraussuhteet, tietynlainen ehdollisuus taustalla, että mä voin itse asiassa vaikuttaa aika paljon siihen. Että sit siitä tulee, että se on tavallaan osa sitä taidon oppimista, että mä voin huomata, että ahaa, että nämä on ne muuttujat, mihin mä voin vaikuttaa. Ja tämä on se kikka. Ja sit jos sen huomaa, niin sit ehkä siitä tulee paljon säännöllisempi osa harjoitusta, että huomaa, että mä saatankin olla tällä tavoin kiinnostunut, jos se joka kerta, niin 70 tai 80% ajasta, ja sitten meditaatio tuntuukin ihan eri tavalla mielenkiintoiselta sen avautumisen kautta. Ja joskus se jälkikäteen pohtiminen voi olla hyödyllistä, että sitä ei välttämättä huomaa siinä, mutta edelleen viimeksi puhuin myös siitä, että päivittäisen harjoituspäiväkirjan pitäminen voi olla hyödyllistä, niin sit tämmöisestä voi tehdä muistiinpanot siitä, että aha, et hengitys tuntui tosi mielenkiintoiselta ja siinä oli jotain elävää ja kaunista ja pehmeätä tai en muista mitä sanoja sä käytit siihen ja sit lyhyt huomio siitä, että toin kokemukseen jotain armollisuutta tai hyväksyntää. Et alkaa hahmottaa sitä, että mitä siinä tapahtuu, ettei se jää vaan semmoiseksi yksittäiseksi satunnaiseksi tapahtumaksi, joka sitten me ei huomata, että mikä mahdollisti sen kokemuksen avautumisen tai syvenemisen. Kiitos paljon jakamisesta. Joo.
Itse sanallistin sille, että en aseta mitään vaatimuksia todellisuutta kohtaan ja koitin pitää sen semmoinen aktiivisena asenteena. Sitten tuli aika samanlainen kokemus.
Joo.
Sillä mä niin
joo. Kyllä, joo, mahtavaa. Ja se että miten, että tavallaan meillä on niin kuin äärettömästi mahdollisuuksia siinä, että miten me halutaan tai päätetään sanallistaa meditaatiokokemusta ja että mitä seurauksia, syy-seuraussuhteita me tutkitaan. Et esimerkiksi se, että ei aseta mitään vaatimuksia, niin se voi olla tosi, tosi hyödyllinen tai voimakas keino. Ja usein nämä harjoitukset myös silloin, jos ne, nyt me ollaan kuultu muutamia tämmöisiä kommentteja siitä, että jotain on avautunut. Joskus ne myös paljastaa sen, että missä meillä on joku takertuminen tai huomaa, että Että esimerkiksi sen hyväksynnän kohdalla joskus voi vaan huomata, että on tosi jumissa, ettei pystykään hyväksymään, ja se on se päällimmäinen kokemus. Ja sekin on mielenkiintoista huomata, että nyt tässä kohtaa se ei avaudu. Ja samalla tavoin, tai se, että avautu tai ei, niin se paljastaa tämän tyyppiset harjoitukset, tai se esimerkiksi, mitä sä kuvaat, että ei aseta mitään vaatimuksia kokemukselle, paljastaa myös ne kaikki muut vaatimukset, mitä me yleensä asetetaan. Et meillä on erityisesti meditaatiossa, jos me tullaan tämmöiselle samadhikurssille, missä siinä kurssikuvauksessakin oli hehkuva kuvaus jostain samadhitilasta, missä hengitys tuntuu miellyttävältä ja virtaavalta ja kauniilta, niin sitten siinä on tietynlaista, että me tuodaan painolastia sen harjoituksen pariin väistämättä, tai vaikka ei ole sitä kuvausta, niin meillä saattaa olla mielikuva meditaatiokokemuksesta ja siitä, että minkälaista se on, tai väistämättä onkin jonkinlaisia mielikuvia. Ja sitten niihin sisältyy vaatimuksia, ja ne vaatimukset ja odotukset ja toiveet ehdollistaa kokemusta tiettyyn suuntaan, että me voidaan purkaa sitä ehdollistamista ja se tuntuukin kevyemmältä, tai voi tuntua kevyemmältä.
Silloin tällä onnistuu,
kyllä. Joo, ja sit mitä enemmän sitä treenaa, että me voidaan ajatella, että usein mä oon puhunut myös näkemisen tavoista, että se voi olla yhdenlainen näkemisen tapa tai tapa lähestyä kokemusta, että aseta mitään vaatimuksia, niin kuin sanoit, aseta mitään vaatimuksia kokemukselle, niin se voi olla yhdenlainen asenne tai näkemisen tapa. Jos sen ottaa päivittäiseksi harjoituksekseen, tekee sitä joka päivä, niin sit se on mahdollisuus tutkia, että mitä seurauksia täällä on, ja että se säännönmukaisuus paljastuu jälleen sieltä, jälleen se pehmeneminen tai mikä tahansa, mitä kuvasitkaan, niin se voi paljastua ja tulla yhä enemmän esiin. Joo, kiitos. Muita. Joo.
Joo. On tavallaan vähän hämmentävä kokemus. Oli niin kuin huomasin, oli niin kuin keho tosi kireä ja oli jotenkin niin kuin tosi ahtaalla. Oli tosi vaikea hyväksyä sitä hengitystä. Huomaan, että koko ajan kun huomasin, että hengitys on niin kuin tosi tiheä ja vähän sellaista ahdistavaa. Tietyllä tavalla jotenkin niin kuin yritti niin kuin aina joka pää sain ulos hengityksen päätteeksi ja sisähengityksen päätteeksi tavallaan yrittää vähän koko ajan jotenkin säätää ja venyttää. Ja, sit toisaalta taas mä huomasin, että se ei häirinnyt mua jotenkin, niin kuin mä oletin, että se häiritsisi mua tosi paljon, että mä niin koko ajan säädän jotain sellaista pientä viilausta. Se jäi jotenkin hämmentää.
Joo.
Sitten niin jälkeenpäin, miten se ei niin kuin, tavallaan se kokemus ei ollut, voisi kuvitella, että se olisi ollut niin kuin tosi epämiellyttävä.
Joo.
Se, että hengitys on tosi ahdistava ja sitä yrittää kaiken lisäksi vielä koko ajan jotenkin säätää.
Joo.
Sitten se ei jotenkin häiri.
Kyllä. Joo, kiitos tämän jakamisesta tosi paljon. Musta tuntuu, että tässä on tosi paljon. Että se, että miltä se musta kuulostaa tai mitä mä ajattelen, että siinä on saattanut tapahtua, että joskus meidän on mahdollista myös hyväksyä se epämiellyttävyys tai se jännittyneisyys, mikä siihen hengitykseen saattaa sisältyä joissain tilanteissa. Ja silloin kun se on semmoinen, niin mielihän on hyvin voi olla niin tiukasti pyörii sen ympärillä tai haluu jotenkin säätää sitä tai että huomio voi olla siinä. Osittain myös joskus rakentamassa sitä jännitystä, mutta sitten tuntuu siltä, että siitä ei ole ihan niin kuin semmoista ilmeistä tietä ulos siinä, tai että ei ihan hahmota, että mikä tässä auttaisi. Ja siitä huolimatta voi olla, että se voi olla jotenkin tosi ok, että mulle, kun puhuin niistä näkemisen tavoista, niin siinä voi olla jotain tosi voimakasta, että jos mieli on rauhaton tai tyytymätön tai oma olo jotenkin on haastava elämäntilanne tai jotain muuta, niin se esimerkiksi se reflektio, minkä sisältyi sinne ohjeisiin, se, että ehkä tämä on ihan täydellinen, ehkä tämä kokemus on täydellinen kaikesta tästä huolimatta, niin siinä on jotain tosi voimakasta, että me voidaan kääntää se tai kokeilla, että mitä tapahtuu, jos me tuodaan sen tyyppinen asenne. Ja sitten sille ei oikeastaan niin väliä, että sitten huomaa, että se hengitys voi olla tiukka ja kiristynyt, mutta silti kokemuksessa on jollain tapaa enemmän tilaa. Ja mä veikkaan, että usein jos viettää enemmän aikaa sen tyyppisen harjoituksen parissa, ja että jos olisi ollut aikaa ja enemmän mahdollisuuksia jatkaa sen harjoituksen kanssa ja reflektoida, että tämä voi olla just tämmöinen, tämän kaiken kireyden ja epätäydellisyyden kanssa täydellinen siitä huolimatta, niin se voi lähteä purkautumaan tai avautumaan sitä kautta, että me voidaan olla haastavia ja jännittyneiden kokemusten kanssa. Ja musta se on myös tosi olennainen osa kaikkea samadhi-harjoitusta, että harjoitusta, jossa me pyritään kehittämään meditatiivista mielentyyneyttä ja asettuneisuutta ja rauhallisuutta, niin hyvin iso osa, vähintäänkin puolet siitä harjoituksesta on se, että me kohdataan haastavia kokemuksia. Et osa siitä voi aina olla sitä, että me työskennellään, että jotain rentoutuu tai avautuu tai pehmenee, ja sit voidaan nauttia siitä ja huomata, että oli tämmöinen kausaaliketju, että nyt mä voin olla vaan tämän pehmeän ja silkkisen hengityksen kanssa silloin, kun se ilmenee. Ja sitten yhtä väistämätöntä on se, että välillä mieli on kireä tai rauhaton tai vaelteleva tai ärsyntynyt tai mitä tahansa, väsynyt, kaikkea sitä. Ja sitten se, että miten mä voin työskennellä sen kanssa. Ja on hyvä huomata, että myös niiden kokemusten kanssa voi huomata, että mä voin ottaa tämän vastaan tai antaa tämän olla. Ja että se voi tuntua myös ihan tosi okolta. Ja sitten pikkuhiljaa, kun sitä kannattelee, niin silloin myös mahdollisuus muuttua. Ja yhtä lailla siitä haluan vielä sanoa, että myös niiden vaikeiden kokemusten kanssa on se versio, että se ei edes tunnu okolta, että joskus on vaan harjoituksen kanssa tuskissa, ja että se on myös niin kuin osa sitä harjoitusta, tai monille meistä kokemus, että välillä on vaan kireä, ja sitten se ärsyttää, ja tuntuu siltä, että tästä ei nyt pääse eteenpäin. Ja silti sen kanssa voi työskennellä ja tietää, että kun mä palaan mun harjoituksen pariin, niin tämä ei ole se ainoa kokemus, että sieltä voi avautua myös kaikkea muuta. Että joskus se ei vaan näyttäydy se mikä pehmentäisi tai rentouttaisi. Joo, kiitos. Onko vielä muita kommentteja, huomioita, vastalauseita, mitä tahansa?
No, ehkä sen kasvukokemuksen. Joo. Joskus vuosien ajan joten semmoisia hyväksymisharjoituksia. Ja tuntuu, että on aika työlä, että se on kauhean työ hyväksyä asioita. Ja jonkun verran latautunut tullut siitä semmoista hyväksymisen työstämisestä ja sen kanssa meditaatiosta, mutta sitten siinä harjoituksen introssa sanoitkin termiksi tähän sallimiseen, ja se herätti semmoista heureka kokemuksen, kun hetkinen, nyt tarvitsee yrittää, nyt voi sallia, ja huomasin, miten paljon helpompaa se oli minulle salliminen. Tämmöinen kumma juttu, että vuosien jälkeen on ikinä tullut mieleen koittaa eri tämä asia eri sanoilla, ja se muutti aika paljon. Huomasin, että minulla oli eri asiat sitten kuitenkin.
Kyllä. Ja miltä se kokemus tuntui sitten, tai mitä siinä, jos sä haluat sanoa?
Salliminen tuntui siltä, että asia, tunne, kokemus, kipu, mikä ikinä voi tulla, ja se saanut jäädä, sen sallittakoon jäädä. Ei tarvinnut syleillä ja hyväksyä ja rakastaa. Minkä niin kuin hyväksymisen monet liittyy. Se tuntuu aika mukavalta.
Joo, kyllä. Joo. Kiitos tästä huomiosta ja kommentista. Ja mun mielestä jälleen tosi olennainen, että kaikki nämä tämän tyyppiset harjoitukset, missä otetaan vastaan tai hyväksytään tai sallitaan, niin se on ensinnäkin, että se on jatkumo, että joskus se voi olla vaan se, että mä voin antaa mun kokemuksen olla semmoinen kuin se on, niin se on tavallaan neutraalimpi, ja sitten joillekin ihmisille joissain tilanteissa joku sydämellisempi hyväksyminen tai vastaanottaminen tai syleileminen voi olla jotenkin paljon enemmän puhuttelevaa, ja jollekin muulle se voi olla salliminen, että sille ei ole oikeastaan että siinä ei ole mitään oikeaa tai väärää mun mielestä siinä, että mikä termi tai sana tuntuu toimivalta, että joillekin vaan jotkut sanat resonoivat tai niissä on joku merkityssisältö tai että se herättää jonkun, niin kuin sanoit, heureka tai sellainen oivalluksen hetki siinä, että huomaa, että tämä tuntuu jotenkin puhuttelevalta, tämän kanssa mä voin harjoittaa ja että sen kautta avautuu jotain. Sitten myös se kokeilemisen mahdollisuus siinä, että voi kokeilla, että jos tämä äskeinen harjoitus ei tuntunut kauhean toimivalta, niin voi tutkia, että mikä sitten mahdollistaisi sen, mikä on se sananmuoto tai lähestymistapa, joka avaa sitä, jos haluaa tutkia tätä. Mutta tämä on jälleen vain yksi harjoitus, jonka kautta me voidaan hahmottaa näitä syy-seuraussuhteita, että niitä on tosi paljon erilaisia näkemisen tapoja ja muuta, että ei ole mitenkään, jos tämä ei tuntunut omalta, niin voi ihan hyvin harjoittaa jollain muulla, täysin toisenlaisella tavalla tai lähestymistavalla. Mut kiitos jakamisesta, hyvä huomio. Eli ehkä jonkinlaisena yhteenvetona tai että mennään hiukan tästä eteenpäin, on ollut tosi mielenkiintoista kuulla ihmisten hiukan kommentteja ja kokemuksia. Ja jos mä palaan hiukan tähän samadhiin, se mun viimekertainen määritelmä sille oli samadhiin meditatiiviselle mielentyynelle. Voidaan ajatella, että siinä on kaksi osa-aluetta. Että toinen on jonkinlainen huomion vakaus, se, että huomio voi olla jonkun kokemuksen tai objektin parissa, syventyä siihen, tutkia sitä, levätä sen parissa, olla siitä kiinnostunut. Esimerkiksi hengitys- ja kehokokemuksen eri laadut, mistä puhutaan täällä tällä kurssilla erityisesti. Ja sitten toisaalta jonkinlainen meditatiivinen hyvinvointi tai nautinto on myös leimallista samadhille ja meditatiiviselle syvyydelle. Että on jonkinlainen, miten se sanoisi, positiivinen tunne tai miellyttävyyden tunne tai affekti siinä kokemuksessa voi olla paljon erilaisia, voi näyttää ja tuntua erilaiselta. Mut muutamia esimerkkejä, Nasu sanoi siinä, hiukan viittasit siihen, että siinä oli jotain, joku miellyttävä rentous oli mukana siinä kokemuksessa, tai joku pehmeys tai pehmentyminen, niin se voi olla jotain aika hienovarasta ja huomaamatonta, mikä on mukana siinä, mutta se on kuitenkin olennainen osa sitä kokemusta. Ja samoin Anu, sä puhuit siitä hengityksestä, että siinä oli joku, että siihen saattoi keskittyä, mutta jotenkin siitä sun kuvauksesta kuulu läpi joku miellyttävyys tai muu vastaava positiivisuus siinä, että miltä se tuntui, että oli joku mielihyvän laatu. En tiedä, onko mä oikeassa, mutta joo että se oli läsnä jotenkin siinä kokemuksessa. Niin haluaisin sanoa siitä muutaman sanon, että se on olennainen osa samadhi-harjoitusta ja sen tyyppisen kokemuksen vaaliminen on olennainen osa tätä harjoitusta. Jälleen on helppoa, se on harjoituksellinen ulottuvuus tai kokemuksellinen ulottuvuus, joka meidän on helppo ohittaa, että me ei välttämättä anneta sille aina niin paljon huomiota. Mutta tämän harjoituksen syvenemisen suhteen se on hyvin merkittävää, että on tärkeää, että ensinnäkin me ollaan tietoisia siitä, että tämä on olennainen osa harjoitusta, tämä on merkittävä tekijä siinä ja että me voidaan vaalia sitä ja ollaan siitä kiinnostuneita. Ja erityisesti tämän kurssin sen teoreettisen viitekehyksen sisällä se, että me voidaan nähdä, että miellyttävyys on myös rakentunutta, se on fabrikoitunutta ja se on ehdollisesti rakentunutta. Se ei ole täysin satunnaista, että missä kohtaa kokemus tuntuu miellyttävältä tai syvältä tai että on jotain meditatiivista hyvinvointia, vaan että me voidaan vaikuttaa siihen. Monenlaiset asiat vaikuttaa siihen. Esimerkiksi mä itse ajattelen, että tämän tyyppinen sallimisen tai hyväksymisen tai se, että antaa kokemuksen olla vaan semmoinen kuin se on, niin se on yhdenlainen tapa, miten me voidaan vaalia miellyttävää kokemusta. Että jos tekee paljon semmoista harjoitusta, antaa hengityksen olla just semmoinen kuin se on, mä en aseta sille mitään vaatimuksia, mä sallin sen, miten ikinä sen haluukaan sanallistaa, niin sieltä hyvin usein säännöllisesti alkaa paljastua jotain miellyttävyyden sävyjä, jotka voi olla jotain, ei välttämättä mitenkään kauhean dramaattisia, mutta ne on kuitenkin olennaisia, että me voidaan työskennellä niiden kanssa ja huomata, että nämä on täällä olemassa. Se on olennainen osa tämän ehdollisuuden tutkimista, että me kiinnitetään niihin huomiota ja huomataan, mitkä näkemisen tavat, mitkä tavat yrittää, mitkä tavat meditoida, mitkä tavat tulla meditaatioharjoituksen pariin, mitkä näkemisen tavat ja käsitteet mahdollistaa sen jonkinlaisen meditatiivisen hyvinvoinnin tai mielihyvän avautumista tai kehittymistä kokemuksessa. Ja pikkuhiljaa, kun harjoittaa ja alkaa huomata erilaisia tapoja, niin siitä meditatiivisesta mielihyvästä voi tulla säännöllisempi vierailija meidän harjoituksessa. Että me voidaan huomata, että itse asiassa meille kehittyy joissain tilanteissa kyky tahdonalaisesti fabrikoida miellyttäviä tuntemuksia. Että mä voin tuoda tietynlaisen katseen mun kokemuksen pariin, ja jos mulla on elämän olosuhteet ja muuten jossain määrin hyvä päivä ja mieli on vakaassa tilassa ja muuta, niin jos mä tuon tietynlaista armollisuutta ja hyväksyntää kokemukseen, niin se herättää esiin jonkinlaisen lämmön tai syvyyden tai miellyttävyyden tunteen, josta voi tulla mun meditaatio-objekti, että mä voin kehittää sitä ja antaa sen kasvaa ja vaalia sitä ja työskennellä sen kanssa. Ja se voi olla jotain hyvin hienovarasta, eli usein meidän on helppo ohittaa se meditatiivisen mielihyvän kokemus, että voi nytkin huomata, että miltä kokemus tuntuu, että onko siinä onko jotain miellyttävyyden sävyjä, jotka saattaa huomata. Joskus se voi olla se, että laittaa käden vaikka rintakehän päälle, niin nyt kun mä teen niin ja suljen silmän, niin siinä on joku hienovarainen lämmön tai miellyttävyyden tunne, ja että siitä voi tulla yhdenlainen meditaatio-objekti, tai että mä voin viettää aikaa sen kanssa ja huomata, antaa huomion syventyä ja tutkia sitä ja levätä sen kokemuksen parissa, ja siitä voi tulla tietynlainen meditaatio-objekti, harjoituksen kohde. Mä ajattelin, että seuraavassa harjoituksessa tutkitaan hiukan tätä mielihyvän kanssa. Ensinnäkin sen huomaamista ja sitten sitä, että miten me voidaan ehkä vaalia tai tuoda semmoisia katsomisen tapoja, näkemisen tapoja, jotka mahdollistaa sen syntymisen kokemuksessa. Ehkä voisin kysyä, että mikä, me ollaan puolitoista tuntia oltu täällä melkein, mikä on energiataso? Pitäisikö nousta hetkeksi seisomaan ja voi hiukan venytellä? Kun on valmis, niin voi palata takaisin istumaan. Ja taas voi antaa kehon asettua mukavaan, rentoon ja avoimeen meditaatioasentoon. Voi tuntea kehon painon alustaa ja istuinta vasten ja aistia kehon luonnollisen ryhdikkyyden. Avoimuuden.
jälleen voi antaa tarpeettomien jännitysten rentoutua siinä määrin kuin se tuntuu mahdolliselta. Voi huomata, miltä keho ja mieli tuntuvat ja minkälainen yrittämisen intensiteetti olisi sopiva tähän harjoitukseen. Millä tavoin voi kääntyä kehokokemuksen puoleen. Jälleen voi tuoda huomionsa kevyesti hengitykseen. Voi aistia ja tuntea, miltä tämä sisäänhengitys tuntuu. Jälleen voi kokeilla, sallia tai hyväksyä, antaa tämän hengityksen olla juuri sellainen kuin se on. Sen ei tarvitse olla mitään erityistä. Voi tuoda huomion kevyesti vatsan alueelle. Osa huomiosta on vatsan alueella. Osa voi olla kevyesti tietoinen muusta kehosta. Voi huomata, tutkia, tuntuuko jokin osa hengityksestä jollain tapaa pehmeältä tai rennommalta. Kevyeltä tai miellyttävältä. Ja jos huomaa jokin osa hengityksestä tai kehosta tuntuu kevyesti miellyttävältä, siinä on jotain rentouden tai pehmeyden sävyjä, voi antaa huomion kääntyä näiden tuntemusten puoleen. Voi olla utelias niistä. Kuinka ne muuttuvat ja elävät. Ja on täysin mahdollista, että jokin toinen osa kehosta tuntuu epämukavalta. Mieli tuntuu rauhattomalta. Jos näin on, niin voi kokeilla antaa kehon rentoutua hiukan syvemmin. Jos epämukavuus voi olla tässä. Niin, että tuo edelleen huomiotaan tämän hiljaisen rentouden tai lämmön pariin. Edelleen huomio voi olla rento ja salliva. miltä tuntuisi todella sallia ja ottaa vastaan tämä rentouden tai pehmeyden kokemus. Ja voi olla myös, että kokemuksessa ei ole tässä kohtaa merkkejä mistään miellyttävästä tai rennosta. Siinäkin kohtaa voi edelleen tutkia, mitä tarkoittaisi sallia tämä kokemus. Miltä tuntuisi olla asettamatta mitään vaatimuksia tälle kokemukselle. Edelleen, jos hengitys tuntuu rennolta tai miellyttävältä jossain kohtaa kehoa, miltä tuntuisi lopettaa kaikki yrittäminen sen kanssa? Miten se ehdollistaa tai muokkaa, rakentaa kokemusta. jos huomaa, tarkkailee tai seuraa jotain rentouden tai miellyttävyyden tunnetta yhdessä kohtaa kehoa. Onko mahdollista aistia se myös jossain muualla? Esimerkiksi selässä tai käsivarsissa. Rintakehässä. Voi kokeilla hengittää tämän rentouden tai hyvinvoinnin kanssa. Antaa sen sekoittua hengityksen liikkeeseen. Tämän tyyppisten harjoitusten tarjoaminen missään ryhmäkontekstissa tuntuu aina haastavalta, koska on, joskus se voi avautua kokemuksellisesti, että huomaa, että kokemuksessa on jotain miellyttävyyden tai mielihyvän sävyjä. Ja sit joissain tilanteissa, joilla sille taas se ei välttämättä ilmene sen harjoituksen aikana, niin haluan vaan sanoa sen ääneen, että se voi olla haastavaa istua semmoisen harjoituksen läpi, jos huomaa, että okei, että ei ole
ei ole miellyttävyyden tai mielihyvän sävyjä siinä kohtaa. Se on myös olennainen osa tätä harjoitusta, että joskus niitä ilmenee, joskus ne on enemmän läsnä, ne ehdollistuu, kokemus rakentuu johonkin tiettyyn suuntaan. Ja joskus me voidaan tehdä paljon kaikki ne kikat, mitä tiedetään, ja tehdä niitä harjoituksia ja huomata, että se ei vaan ehdollistu siihen suuntaan se harjoitus, tai että ne sävyt ei ole läsnä sillä tavoin kuin mitä ne jossain muussa tilanteessa on. Niin haluan vaan sanoa, että jos tämä tuntui siltä, että tämä harjoitus meni jotenkin ohi, tai että ei huomannut niitä omassa kokemuksessaan, niin siitä ei tarvitse vielä vetää mitään johtopäätöksiä, että tämä on vaan yhdenlainen työkalu, jonka kanssa voi työskennellä. Ja kannattaakin työskennellä laajemmin harjoituksessa, että tulee tietoiseksi siitä, että silloin kun huomaa, että hengitys tuntuu jotenkin pehmeämmältä tai rennommalta, niin sitten tietää, että nyt mä voin työskennellä tämän kanssa niin, että mä annan huomioon levätä sen miellyttävyyden parissa ja annan tutkin, että miten se voi levitä kokemuksessa. Ja yhtä olennaisena osana mä ajattelin, että tavallaan tämän tyyppisessä harjoituksessa on tosi monta huomionarvoista seikkaa. Että yksi on se, että me voidaan huomata sitä miellyttävyyttä kokemuksessa silloin, kun sitä on, ja antaa sille aikaa ja tilaa ja työskennellä sen kanssa. Ja siinä on omat taitonsa, että miten se voi levitä. Että joskus sitä jää tarkkailemaan jossain yhdessä kohtaa, ja sitten huomaa, että kun siirtää huomiota muualle, niin se ikään kuin leviää sen huomion siirtämisen kautta, se kuva täydentyy, ja sitten se joku rentouden tai pehmeiden tunne voi levitä ja alkaa täyttää kehoa, että se on yhdenlainen työskentelytapa siinä. Ja yhtä olennaisena on se, mun mielestä se, että mistä mä puhuin tämän kurssikerran alussa ja mitä tutkittiin, ne sallimiseen, esimerkiksi sallimiseen ja hyväksyntään liittyvät harjoitukset, joiden kautta me voidaan huomata, että miten mielihyvä ja pehmeyden ja rentouden kokemukset ehdollistuu ja rakentuu meidän kokemuksessa, miten ne on fabrikoituneita, että me voin tuoda tietyn tyyppisen lähestymistavan ja sen kautta ehdollistaa sitä, että kehossa alkaa, kokemuksessa alkaa ilmetä miellyttävyyttä, hengitys tuntuu erilaiselta, mä tuon erilaisen katsomisen tavan, tuon jotain armollisuutta tai hyväntahtoisuutta tai muuta, ja se heijastuu siihen, että miltä mun kehokokemus tuntuu, on mahdollista kehittää ja syventää sitä. Jälleen jos tämä tuntuu hyvin etäiseltä, niin ne on tavallaan harjoituspolkuja, ja kaikki niistä on yksittäisiä erillisiä taitoja, joita me voidaan kehittää. Me voidaan tutkia sitä ehdollisuuden periaatetta, että mikä kaikki avaa hyvinvointia, meditatiivista hyvinvointia mun kokemuksessa, minkälainen irtipäästäminen, minkälaiset näkemisen tavat, minkälainen yrittäminen tai se, että jos mä luovun kaikesta meditoimisesta, mitä se tekee mun kokemuksessa ja erityisesti mikä auttaa vaalimaan sitä hyvinvointia. Ja pikkuhiljaa siitä voi tulla yhä vakaampi osa meidän meditatiivista samadhia. Sitten tulee säännöllisempi vierailija. Me huomataan, että näiden olosuhteiden kautta se voi ehdollistua ja tulla järkymättömämmäksi. Ja sitä kautta alkaa syventyä. Mä en tiedä, olisi mielenkiintoista kuulla jotain kommentteja tai kysymyksiä, mitä tahansa, mitä tähän liittyy. Ja vielä, jos on sellaisia ihmisiä, jotka ei ole tällä kurssikerralla kysynyt tai sanonut mitään, niin erityisen lämpimästi tervetuloa. Olisi mielenkiintoista kuulla myös teiltä, jos on jotain kommentteja tai huomioita. Miltä tämä tuntuu tai kuulostaa? Joo, kiitos.
Mulla oli tässä harjoituksessa jotenkin sitten ehkä liikaa sitä yrittämistä heti, kun lähdettiin jo alun alkaen hakemaan sitä meditatiivista hyvinvointia.
Joo.
Ei se sitten oikein lähtenytkään.
Joo, kyllä. Joo, siinä täytyy olla, se on hyvin... hyvin hiedonvarainen asia, tai että se on hyvin yrittämiselle altis, yrittäminen vaikuttaa siihen hyvin paljon. Ja se on hyödyllistä huomata, että mitä kaikkea siihen voi tuoda. Että se voi olla joskus voi olla hyödyllisempää vaan aloittaa sillä, että et tutki, että mitkä sen hyväksynnän seuraukset on. Ja nämä on jänniä harjoituksia, erityisesti sen ehdollisuuden huomaaminen siinä, että jos pääsee jyvälle tai huomaa, että että on joku syy-seuraussuhde, joku kausaliteetti, ja ajattelee, että nyt mä voin tehdä näin, että se mun kokemus muuttuu. Niin se, että minkälaisella motivaatiolla mä lähestyn, sitä vaikuttaa tosi paljon siihen kokemuksen fabrikoitumiseen, että se on monella tavalla ehdollinen, ja myös ne mun niin kuin oletukset ja se, että miten mä tuun sen harjoituksen pariin, vaikuttaa siihen, mutta tosi hyvä huomio ja hyvin yleinen huomio, että myös se on yksi samadhin kehittämisen haasteista, että miten me voidaan lähestyä sitä harjoitusta, niin, mutta se on jonkinlainen, se on taito, jota voi kehittää, ja musta tuntuu, että itsellä siihen vaikuttaa myös se, että jos on päivittäinen meditaatioharjoitus ja tekee paljon harjoitusta, niin sitten siinä on jonkinlainen luottamus siihen, että tämä on vain yksi meditaatiokerta monien muiden joukossa, satojen tai tuhansien muiden meditaatiokertojen joukossa, niin sitten sillä, että onko mulla tässä hetkessä miellyttävä olo vai ei, niin sillä ei ole niin kauheasti väliä lopulta, että se on osa vaan sitä harjoitusta siinä laajemmassa harjoituksellisessa kontekstissa. Mutta tämä vain yhtenä tämmöisenä kommenttina. Mutta kiitos paljon, että sanotit sen, koska se on varmasti, niin, pystyykö joku muu samaistumaan tähän kokemukseen tällä kohtaa.
Mulla oli tähän tosi levoton mieli vaan.
Okei, joo.
Mä kokeilin myös, kun pitäisi silmiä auki ja keskittyä tuohon puun vihreyteen. Mä en tiedä, kuuluuko ainoa silmä, että mikä on tämä silmä,
joo, kyllä.
Silmiä auki vai mikä. Niin,
joo.
Okei. Et ihan, että onko hyvä pitää silmät
kiinni. Silmät kiinni tai auki. Aika paljon tässä perinteessä meditoidaan silmät kiinni, mutta ei silloin mun mielestä mitään. Et jos mieli harhailee paljon, niin sit silmät auki voi olla tosi tehokas keino, ja sit siinä on vähän enemmän läsnä tässä, ja ihmisillä on erilaisia tottumuksia, että mä ajattelen, että sille ei ole niin, että mikä tahansa tukee sitä, mikä tukee sitä harjoitusta, niin mun mielestä se on hyödyllistä, että mä itse suosin hyvin sellaista luovaa ja kokeilevaa. Joo, kyllä. Joo.
Kyllä mä tykkäsin siitä, kun sanoit, että mielessä just, että saa olla, niin antaa sen mielen olla.
Joo, kyllä.
Niin kuin levottuneet, että mä ajattelin, että no menee vaan.
niin, kyllä. Joskus siinä ei ole niin paljon vaihtoehtoja, joskus joo, mieli on vaan levoton. Kyllä. Joo, kyllä. Joo, joo. Mä en muista sanoa, jos mä siitä viime kerralla, mutta itselle siitä on on hyödyllistä esimerkiksi reflektoida tai lukea näitä vanhoja meditatiivisia tekstejä, joissa puhutaan harjoituksen esteitä. Taisin puhua siitä viime kerralla, mutta et niin kauan kun ihmiset on harjoittanut meditaatiota, niin kauan on ollut, tai yhtä kauan on ollut kokemuksia rauhattomuudesta ja väsymyksestä ja kaikesta muusta, että ne on hyvin dokumentoitu, ja että siinä on jotain hauskaa ajatella ihmisiä, jotka on meditoinut 2500 vuotta sitten, ja ollut silleen, että kylläpä mieli tuntuu tänään rauhattomalta. Että siinä on jotain universaalia, että se on meidän jaettua ihmisyyttä. Mutta kiitos sen sanomisesta myös. Joo. Joo.
Niin. Mulla on niinku aluksi mun hengitys tuntuu aika sellaiselta niinku ahtaalta ja pinnalliselta. Ja sitten jotenkin tuon niinku harjoituksen myötä, kun mä niinku keskityin tai löysin sieltä niinku pehmeyden tai joku miellyttävän pehmeyden tunteen. Ja mä aloin niinku keskittyä siihen enemmän. Niin sit, ja mulla oli alun perin kanssa tosi väsynyt olla ja sellainen niin kuin aika unelias, että meinas niin kuin vähän vaipuu välillä uneen. Mutta sitten kun mä tavallaan löysin sen pehmeyden ja keskityin siihen, niin sitten mun niin kuin hengitys alkoi tuntua, niin kuin se jotenkin avautui ja ehkä tuntui paljon pehmeämmältä ja sitten myös tuli sellainen virkeys siihen.
Kyllä, joo. Samalla. Joo, mahtavaa. Kiitos. Kiva kuulla. Ja toi on mun mielestä ton tyyppiset kokemukset on hyödyllistä muistaa ne, että silloin kun tulee harjoituksen pariin väsyneenä, niin joskus voi ajatella, että silloin kun on väsynyt olo, niin tuntuu siltä, että ei mun edes kannata meditoida nytten. Mut sit se voi osoittaa, että sit kun me työskennellään joskus niiden sen väsymyksen tai rauhattomuuden läpi voi työskennellä ja huomata, että jos mä silti haen sieltä niitä miellyttävyyden tuntemuksia, niin siitä avautuu joku pehmeys ja että mieli voi uppoutua siihen. Siinä on jotain itse asiassa tosi ravitsevaa, että se on myös yksi niistä samadhin seurauksista ja tunnusmerkeistä, voisi sanoa, että siinä on virkistynyt olo usein sen jälkeen. Mä mietin myös sitä, että miten tulee meditaation pariin tai että mitä sattuu tekemään ennen meditaatiota, että se voi vaikuttaa tosi paljon. Että mä itse esimerkiksi nyt viime kerralla, kun mä oon tullut Turkuun ohjaamaan tätä kurssia, niin se juna tulee aika varhain, niin sitten mulla on ollut aikaa tehdä vähän aikaa kävelymeditaatiota junalaiturilla. Ja sit huomaa, että kun sitä tekee 20 minuuttia tai puoli tuntia, ja mä tuun tänne ohjaamaan ja harjoittamaan, niin jotenkin musta tuntuu, että mulla oli myös tänään aiemmin päivällä tosi todella väsynyt olo, ja tuntui siltä, että mitäköhän tästä kurssikerrasta taas tuleekaan, samoin kuin viime kerralla. Mutta se, että oli se 20 minuuttia harjoitusta, ja että ehti avautua hiljaisuudelle ja kehokokemukselle ja muulle, niin sitten tuntuu, että nyt mä oon taas eri paikassa myös sen niin kuin oman harjoituksen ja opettamisen suhteen. Niin sit se voi vaikuttaa myös tosi paljon, että miten sattuu tulemaan tänne. Ja että harjoitusta on mahdollista viedä kaikkiin eri paikkoihin. Et mulla on usein myös, jos mä opetan Helsingissä, niin sit se, että miten mä kävelen bussipysäkille ja että se voi olla harjoitusaikaa jo se tyynylle saapuu. Niin haluan sanoa se vaan tälleen yleisenä asiana täällä ja myös jos ihmiset harjoittaa kotonaan, niin että sitä samaa harjoitusta tai niitä laatuja voi tarkkailla kaikkialla muualla ja se ravitsee sitä harjoitusta. Tämä nyt ei liittynyt suoraan sun kommenttiin, mutta se assosioitu siihen tai tuli siihen liittyen. Mutta kiitos jakamisesta ja kommentista. Okei, kello alkaakin olla jo 8. Kiitos taas kaikille kommenteista ja kysymyksistä. On taas tuntunut hyvin antoisalta olla täällä harjoittamassa. Edelleen haluan tosi paljon tukea ja painottaa sitä, että mikä se päivittäisen harjoituksen voima on. Että se on omanlaisensa ihme ja samoin se, että nämä harjoitukset avautuu hitaasti, että tälläkin kurssilla on monia eri teemoja, mitä me voidaan tutkia. Että edelleen voi hyvin, jos ne viime kurssikerran teemat tuntuu antoiselta, yrittämisen tutkiminen tai se, että mitä tapahtuu, jos lopettaa meditoimisen, niin niiden kanssa voi hyvin pelata harjoituksessa. Ja sitten erityisesti tällä kurssikerralla se salliminen ja hyväksyntä. Ajattelen sitä yhtenä tämmöisenä olennaisena meditatiivisena taitona, jota me voidaan kehittää ja huomata, että miten se vaikuttaa kokemukseen, mitä se fabrikoi, mitä se tuo pintaan. Ja että jos sitä tekee joka päivä parikymmentä minuuttia, 15 minuuttia, mitä tahansa, niin voi huomata, että mitä seurauksia sillä on ja että me voidaan kehittyä siinä. Samoin kuin se mielihyvän huomaaminen, se on asia, mikä helposti jää huomiotta, niin se, että voi todella antaa sille tilaa harjoituksessaan, huomata, että miltä keho tuntuu ja kokeilla, että miten sitä voi vaalia, miten sitä voi syventää. Palataan taas ensi viikolla. Ja ensi viikolla meillä on tosiaan sovittuna niin, että on kaksi tämmöistä mahdollista tapaamisaikaa täällä tässä tilassa. Eli mä tuun tänne vähän aiemmin, jos joku haluaa tulla juttelemaan harjoituksestaan kahden kesken, niin tervetuloa. Olen täällä sitä varten ja kiinnostaa kuulla ihmisten harjoituksesta. Mutta mä laitan siitä sähköposti lähipäivinä ja sitten mulle voi laittaa mailia ja varata ajan, jos haluaa.
Mulla on yksi kysymys. Joo. Harjoitellut kauhean kertaa kotona ja välillä tulee levottomuutta silloin, kun kissa tekee ääniä, se on niin häirinyt pois. Niin onko se, jos kuuntelisi vaikka sateen ääntä kuulokkeelle, onko se huono, siis niin kuin sillä, että olisi joku semmoinen...
Joku ääni.
Tai joku auto, siis joku ääni. Niin mitä sä semmoista, vai pitäisikö aloittaa tämmöisen hiljaisuuden?
Ihan miten haluaa. Mä suosin aika paljon semmoista kokeilevaa harjoitusta, että jos se tuntuu hyödylliseltä. Usein mä en ole tällä kurssilla niin paljon sitä opettanut, mutta vaan semmoinen yksinkertainen ympäristön äänien kuunteleminen on myös aika semmoinen luonteva harjoitus. Ja siihen sisältyy myös se, että voi kuunnella ihan ympäristön ääniä, usein on jotain pieniä rasahduksia ja muuta huoneessa, niin voi vaan kuunnella niitä ja sisällyttää siihen myös sen hiljaisuuden kuuntelemisen, että se on olennainen, että se voi tukea paljon samadhia myös, että jos se kuuntelemisharjoitus kuulostaa hyödylliseltä, niin joo, siitä vaan. Ja tämän kurssin kontekstissa voi kokeilla, että pitää sen kehoyhteyden siinä samalla, että kuuntelee tavallaan kehosta käsin. Se on ihan oma harjoitussuuntauksensa ja tosi kaunis, mutta joo, ehdottomasti. Kiitos. Okei. Ja kiitos kaikille myös anteliaisuudesta ne viime kerralla. Eli jälleen on mahdollisuus jättää lahjoitus. Ja edelleen, kuten sanoin viimeksi, niin on oikeastaan ainoastaan harjoittajayhteisön anteliaisuuden elän lahjoitusten varassa. Eli tämä kurssien ja iltojen ohjaaminen ja retriittien ohjaaminen on mun pääasiallinen elinkeino, joten on hyvin kiitollinen siitä teidän anteliaisuudesta ja sen avulla maksan vuokrani ja kaikki muut juoksevat kulut, mitä elämässä on. Eli lahjoituksia voi jättää edelleen sinne.
Haluatko mieluummin tonne vai sinne tilille?
Sinne tilille voi laittaa ihan hyvin kyllä. Joo, kiitos. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Ehkä vielä semmoinen viimeinen kysymys, että nyt kun tämä nauhoitettiin tämä kerta, niin onko niille ihmisille, jotka kysyy kysymyksiä, onko se ok, jos tämä menisi Nirodhan nettisivuille? Voi myös sanoa, jos se ei ole ok, mutta tästä voisi olla paljon hyötyä myös muille harjoittajille, jos se voi laittaa tälleen editoimattomana.
On ok.
Voitte laittaa mulle viestiä vielä, jos tuutte toisiin ajatuksiin, mutta näillä perusteella se voisi laittaa. Aika siitä.